O Perlío pasou a semifinais da Copa da Ría tras vencer 0-1 ao Galicia de Caranza. Contactamos con Mister do Perlío, Mario López. Hola, que tal?
Hola, buenos días.
Como foi o partido?
Pois complicado. Foi un partido, como xa prevíamos, complicado contra un bo equipo con un ritmo moi alto, nun campo que, bueno, lle pasa un pouco como noso. É complicado xogar rápido por culpa de como está o sintético, onde, bueno, eles tiveron as súas opcións de facer levarse o partido, e nos tamén, e ao final, bueno, nunha boa acción de nunha contra nosa, que é un robo que fai ben o equipo, e Pocho en particular, pois conseguimos o gol da victoria.
Como foi o gol do Perlío?
O gol do Perlío foi nunha acción de xeira de balón deles, que teñen unha perda. Nos estamos ben colocados, ben posicionados. Tras o robo, Pocho fai unha conducción para fixar os defensas, os acompañan a Pocho, dan amplitud e profundidade, e lle permiten que se vaya metendo cara a súa ternaboa, se chegue a unha zona de perigo, el desde ali ten un gran golpeo, a cruza e marca.
Encontrase forte psicolóxicamente o Perlío tras esta importante vitoria?
Sí, eu penso que o equipo tiña bastante claro que, inda que levamos dos resultados negativos a nivel xogo e demais, o equipo non estaba mal. Entón, sempre está claro que poder volver a gañar axúdate a esa confianza ou ese punto, pero eu penso que por agora o equipo non estamos nun bache de xogo, que a veces detectas pois que a xente pois non se atopa ben ou non te sae nada. Non, penso que os dos partidos que perdimos ata agora, pois bueno, foi como cada partido, máis ou menos quitando os cinco goles de Meicende, que sí que foi un poquinho abultado. Nos dos partidos pois tivemos nosas opcións, e por agora non sentimos capaces de competir como ata agora con calquera, e crear perigo.
Sabedes xa contra quen se enfrontará o Perlío en semifinais?
Sí, xogamos contra o Val, que foi o vencedor da eliminatoria co Valdoviño o día de onte. Entón, bueno, ese vai ser o noso rival.
E ao ser semifinais xa será a doble partido.
Sí, as semifinais son a partido de ida e volta.
Próxima xornada, volve a Liga, Perlío Maniños. Será unha festa do fútbol local?
Sí, claro, é o noso derbi, é un partido que, bueno, tanto os aficionados do Perlío como a xente do Maniños, pois é a nosa festa. E, bueno, imos a tentar, me imagino que tanto por a parte deles como por a nosa, facer un bo partido que vai a ser de seguro moi competido. Eles están facendo unha temporada sensacional, son un moi, moi, moi bo equipo, e nos imos a tentar, con todas as nosas armas, poñerlles o partido moi complicado, e, como a sempre, ter opcións, a ver, somos capaces de levarlos o derbi, que nos vai a ver moi, moi, moi ben, tanto por parte de puntos como por parte de coller esa confianza e enganchar dos vitórias consecutivas. Pero bueno, se te digo que vai ser moi complicado, porque eles son un moi bo equipo, están encima facendo as cousas moi ben, e vai ser tremendamente difícil.
Mario López, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.